žēlstība. Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Marka evaņģēlija 6. Nodaļas. Un viņš no turienes aizgāja un devās uz savu tēvu zemi, un mācekļi gāja viņam līdzi. Kad pienāca sabats, viņš sāka sinagogā mācīt, un daudzi viņu dzirdēdami brīnījās un runāja, no kurienes viņam tas, kas tā par gudrību, kas viņam dota, un kā tādi brīnumi notiek caur viņa rokām. Vai viņš nav namdars, Marijas dēls un Jēkaba, Jāzepa Jūdas un Sīmeņa brālis, un vai viņa māsas nav šeit pie mums? Un tā viņi apgrēkojās viņa dēļ. Tad Jēzus tiem sacīja, pravietis nekur nav mazāk godāts kā savā tēvu zemē, savos rados un savā namā. Un viņš tur nevarēja darīt nevienu brīnumu, vien rokas uzlicis dziedināja dažus slimos. Viņš bija izbrīnīts par viņu neticību. Viņš mācīdams pārstaigāja apkārtnes ciemus, tad viņš aicināja 12 mācekļus un sūtīja viņus pa divi, deva tiem varu pār nešķīstiem gariem, un viņš tiem piekodināja neko neņemt līdzi ceļā, kā vien spieķi, ne maizi, ne somu, ne naudu jostā, bet apaut sandales un nevilkt divus svārkus mugurā. Un viņš tiem sacīja, kad jūs ieiesiet kādā namā, tur arī palieciet, līdz jūs no turienes aiziet. Bet ja kādā vietā jūs nepieņems un neuzklausies, tad aiziedami no turienes nokratiet putekļus no savām kājām viņiem par liecību. Un tie aizgāja un sludināja, lai ļaudis atgriežas no grēkiem. Un tie izdzina daudz dēmonu, svaidīja daudz slimo ar eļu un tos dziedināja. Āmen. Paldies, Kungs, par taviem svētiem vārdiem. Mēs lūdzam, lai gars mums tos atver, lai stiprina mūsu ticību un vada ikdienas ceļos. Jo tava vārda ir mūžīgā patiesība. Āmen. Kā jūs redzējāt, es šodienas jaunās derības lasījums lasīju no jaunā tulkojuma. Tie skan mazliet citādi, bet tā ir atkal iespēja tajos uzmanīgāk un no jauna ieklausīties. Visos šodienas rakstu lasījumos ir kāda kopīga iezīme. Kāds runā tādas lietas, kas priekš viņa personas citiem ir negaidītas. Vai tas būtu pravietis, vai kā Pāvils, cilvēks, kas caur īpašām atklāsmēm ir kaut ko sapratis, bet neviens viņu teiktajā neieklausās. Vienkārši noliedz, varbūt pat apkaro, jo šis teiktais traucē pastāvošo kārtību. Bet, lai tas tā notiktu, tad kāds ir uzņēmies uz sevi tādu atbildību, ka viņš ir tā instance, kam ir iespējams noteikt, kas ir taisnība un kas nav. Tā ir arī šeit evaņģēlijā ar Jēzu, kad viņš atgriežas savā dzimtajā pilsētā. Te mēs varam redzēt arī kādas lietas, kas mums var palīdzēt arī tieši šodienas dzīvē. Atgriešanās mājās, tas vienmēr ir saistīts ar prieku, kad tevi kāds sagaida, kā līdzībā par pazudušo dēlu, bet arī citos gadījumos, kad nav šai atgriešanās būtībai kāda īpaša nozīme, mums vienmēr ar dzimto vietu saista atmiņas un cerības, ka mēs varētu varbūt atgriezties atkal iepriekšējā dzīvē, kur nebija mums tik daudz problēmu, nebija arī tādas atbildības. Šajā reizē mēs gribam ne tikai satikt sev mīļus un pazīstams cilvēkus, bet parādīt arī sevi, kā ir mainījusies mūsu dzīve, ko mēs esam sasnieguši, kas mēs esam kļuvuši. Droši vien, ka ir iespējami citi varianti, bet visbiežāk mēs uz mājām tomēr steidzamies ar cerībām un prieku, ka mūs gaida, ka mūs sapratīs un novērtēs. Tas, ka mūsu tauta ir bijusi spiesta izklīst trimdā pa visu pašo pasauli, gan uz rietumiem, gan austrumiem, gan drīz kā Bībeles tauta, kas tika aizvesta ar varu, mēs viena gadsimta ietvaros vairākas reizes esam bijuši lielā spiesti, lielā skaitā doties prom, lai glābtos no ļaunuma, kas ienācis mūsu zemē. Tagad arī labprātīgi aizbraucam no tās vietas, no zemes, kas mums ir Dieva dota. Tas skan ne sevišķi priecīgi. Tādēļ, ka arī vēl joprojām daži saka, ka labāk brauks no šejienes prom, nekā meklēs izeju kopā ar visiem. Vai atcerēties, mēs Jāņa baznīcā jau no pagājušiem Ziemassvētkiem esam atkārtojuši un mudinājuši būt visiem kopā ģimenēs. Atjaunot to tuvību, kas mantas un citu laicīgo dēļ ir sabojāta, lai tādā veidā mēs pildītu to uzdevumu, ko Dievs mums ir devis, turpināt cilvēku dzimtu un atjaunot tās saiti ar radītāju. Varbūt mazam bērnam var likties, ka viņš dzīvo tikai tādēļ, lai šodien raktos smilšu kastē vai lai šūpotos. Tas jau arī ir viņa šodienas darbs un pienākums, bet mēs taču varam pacelt acis no ikdienas un ieraudzīt to lielo uzdevumu, kas ir pāri visam Dieva vēlēšanos būt ar mums. Tā, kā Jēzus nāk pie savas dzimtās pilsētas iedzīvotājiem, tā viņš nāk arī pie mums. Šis viņa nākšanas sākums ir priecīgs. Viņš māca sinagogā. Droši vien, kuru katru tur neielaižu. Visi nāk klausīties, bet tad seko vilšanās un nesapratni. Līdzīgi kā Ecēhielam vecās derības laikā, līdzīgi kā Pāvilam būs vēlāk un kā Luteram, arī viņu nesaprat, arī viņam bija jābēg, lai izglābtu savu dzīvību. Tad seko izsmiekls, pazemojums. Jēzus dzimtajā vietā tas ir jāpanes arī tuviniekiem. Viņi tā gaidīja savu Jēzu. Un cilvēciski šo situāciju redzot un domājot, droši vien gribēja arī lepoties ar viņu, jo bija taču dzirdēts, ka viņu klausās visos citos Izraēla novados, ka viņam seko pat mācekļi, kas te atnākuši līdz. Bet kas tad šeit sinagogā notika? Kas nebija tāds? Viņš runāja nevis to, ko no viņa gaidīja, bet kaut ko citu. Un cilvēki vienmēr grib palikt tajās robežās, kas viņiem ir zināmas. arī sinagogā bija zināms no galvas, kas ir jālas, kas ir jārunā, un tas patiesībā ir labi, vai vismaz nav nekas slikts. Katra bauslība mums visiem ir zināma, bet līdz tam brīdim, kamēr tā netraucē, notikt Dievu pašu prātam. No kurienes viņš to ņēmis? Un kas tā par gudrību, kas viņam dota? Un kā tādi brīnumi nāk no viņa rokām? Lai arī te nav teikts, bet pēc šī pirmā izbrīna un jautājumiem, droši vien, ka nāca arī bailes, kā tas ir citās vietās, gan jau arī šeit, jo Jēzus tomēr, lai arī ne uz tāda kā pasūtījumu, bet tomēr dažus dziedināja, uzlika rokas, bet viņš nekļuva par tādu kā iluzionistu, kas pieņem pasūtījumus un tagad parāda to. Šeit notiek tas pats, kas pie kārdināšanas, ka Sātans uzdeva jautājumus, vai tu to vari. Arī šeit kāds uzdod jautājumus. Bet tā nav tā pati kārdināšana, kas aizsniedz arī mūsu visdažādākajās situācijās. Tādēļ ir svarīgi saprast, kas tev uzdod šo jautājumu, kas tev liek kaut ko darīt. Varbūt tā ir zīlniece, kas saka, vai nu, kādas viņas tur ir vēl. Kas saka, jums ir, mīļais cilvēki, jāiet uz baznīcas grēki izsūdzēt, un jūs nākat. Vai arī saka, ka jums jāiet, tas bērns ir nokristīt. Un tādos gadījumos, kad tas cilvēks atnāk, mēs jūtam kaut kādu dīvainu neatbilstību. Vārdi, ko viņš saka, it kā ir pareizi, bet tiem neseko gars. Patiesībā turklāt ir tas baiļu gars, kas liek cilvēkam pildīt to, ko viņš pats nesaprot, kam nav klāt ticības. Iemesls, kāpēc šeit Jēzus nedarīja nekādas zīmes, bija tas, ka jūdi ticēja savai bauslības derībai. Un tā bija neticība Jēzus teiktajam, bet ticība kaut kam citam. Arī šī māņticība, ar ko mēs saskaramies, taču patiesībā ir ļoti spēcīga ticība tikai citam garam, kas, ja arī palīdzēs, tad padarīs cilvēku atkarīgu no šī gara. Pie visām zīmēm un brīnumiem, ko Jēzus dara, viņš vienmēr neiztrūkstoši norāda uz ticību. Palasīsim šīs rakstu vietas. Un Jēzus sacīja virsniekam, ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis. Tad tas aizskāra viņu acis un sacīja, lai jums notiek pēc jūsu ticības. Tad Jēzus atbildēja un sacīja, ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi. Tad Jēzus pagriezies un to ieraudzījis, sacīja, ņemies drošu sirdi, meita, tava ticība tev palīdzējusi. Un viņš tam sacīja, celies, ej, tava ticība tev ir palīdzējusi. Kad visas šīs vietas no evaņģēlija nolasam pēc kārtas, tad te nekādu šaubu nav, kas ir tas, kas palīdz notikt arī sakramentam. Šiem ļaudīm ticības nav, un tādēļ nekas nevar notikt. Neticība Jēzum tika pamatot ar to, ka viņš nav nekas vairāk kā cilvēks, kā pierādījumi, piesaucot viņu ģimeni, kas tur sēž, māti, brāļus, māsas, cilvēkus, kas tur bija atnākuši, klausās, kā viņš māca, un tā iznāk, ka visi šie tuvinieki tika pazemoti. Un tieši viņiem līdzi juzdams, Jēzus saka, mēs iesim prom. Mēs te vairs necīnīsimies un nemeklēsim taisnību, jo tas būs nevis uz mani, bet uz mani tuvo cilvēku rēķini. Viņiem tāpat vēl daudz ciešanu priekšā. Arī mūsu laikos ļaudis bieži ņirgājas par baznīcu, par ticību, par pašu Dievu. Tad reizēm tā pazeb prātā doma, bet tad jums nemaz nav bail, ka jūs tā darat. Bet tie cilvēki ir tikpat neredzīgi, kā šie Jēzus dzimtajā pilsētā. Tā nav viņu drosme, bet patiesa neticība vai ticība kaut kam pavisam citam, kam nav ar Dievu sakara. Un tā nu no šī tāda emocionālā notikuma pārdzīvojuma Jēzus saprot vēl pēc iziešanas caur apkārtējiem ciemiem kādu kardinālu lietu. Jūdu tauta nav gatava viņa vārdus pieņemt. Ne tikai savā pilsētā, bet tas, acīm redzot, parādās arī citās vietās, ir vajadzīgi brīnumi. Brīnumus tos visi ir gatavi prasīt un skatīt, lai viņš parāda. Ne brīdi nedomādam, kas tad ir tas cilvēks, kam ir tādas spējas. Viņiem liekas, ka tas ir tas prasmīgais dziednieks. Tātad ar brīnumiem vien, bez jaunas ticības sēšanas, jo tiem brīnumiem jau viņi tic, nekas netiks panākts. Tādā veidā nevar pārliecināt cilvēkus par Mesijas glābēja atnākšanu, kuram šai tautai vajadzēs sekot. Mēs redzam, ka evaņģēlijā visas lietas, ko Jēzus dara, pakāpeniski pieaug. Pagājušajā nedēļā par vētras apsaukšanu nesen runājām, tad tālāk tas aizies līdz pat Lācara augšām celšanās. Bet šajā brīdī dzimtā pilsēta Jēzum dot signālu, ka ar viņa paša mācīšanu vien nepietiek. Viņš var būt tikai vienā vietā, ir jāsūta arī mācekļi. Mācīt, rādīt zīmes un stāstīt par savu skolotāju, lai viņa slava celtos visā zemē un lai tiktu sagaidīta viņa ieiešana Jeruzālemē. Šo mācekļu sūtīšanas noteikumu, ko mēs lasījām, bieži tiek visādi locīti, pārprasti, vēl biežāk apzinīgi, citādi pasniegti, lai atkal izsmietu Kristus sekotājus. Tev taču neko nevajag no visa atsakies un staigā. Sūtnis ir tas pats apustulis. Viņš izvēlas 12. Sūtnis ir sava sūtītāja pilnvarots pārstāvis, kas darbojas tāpat, kā viņa sūtītājs. Mēs to labi saprotam, kad runājam par vienas valsts pilnvarotu sūtni. Jo uzreiz saprotam, kā aiz viņa, aiz šī viena cilvēka stāv visa viņa valsts. Un katrs vārds, ko viņš saka, kādā savā paziņojumā, ir teikts visas šīs valsts spēkā. Tas ir sūtņa gods un atbildība. Caur viņu runā visa valsts. Tieši tā mums ir jāuztver arī Kristus sūtņi, apostuļi, kas darbojas Kristus vārdā, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps. Tas ir Kristus spēka apliecinājums, un aiz šī sūtņa stāv pats sūtītājs. Tas ir tas negaidītais spēks, par kuru runā Ezehiels un Pāvils. Kristus saviem 12 apostuļiem deva varu, tādu pašu kā viņam, izdzīt ļaunos garus, un arī mācības vārdi, ko viņi runāja, nāca tādi pat, kā tos teiktu Kristus, jo tie nāca svētā gara spēkā. Nedomāja, ka viņi stostījās un teica, nu, man liekas, kā es sapratu, ko man Jēzus tur teica, un bīdīja kāds citas savas idejas, ne viņi runāja to, ko Kristus būtu teicis. Tādēļ šis sūtņu uzdevums prasīja īpašu sagatavotību. Tam nebija laika. Un Jēzus lika viņiem atteikties no visa liekā. Tas tika prasīts nevis kā darbs, kā šodien kādreiz iztēlo askēzi, kā kādus vingrinājumus, kas ir nepieciešami, lai mēs kaut ko sasniegtu. Atteikšanās bija un ir nepieciešama, lai radītu dvēseles disciplīnu, lai veidotu attieksmi un, kā mēs lasījām Bikts runā, norūdītu sevi. Bet galvenais, lai aizgrieztu prom no domām par sevi un lai visas domas būtu par to, ko saka Kristus. Origēns, kas dzīvoja ap 165. 200. Gadu pēc Kristus, teica, ka sekot Kristum vispirms ir paklausības ceļš, un tikai pēc tam nāk ticība. Tas sasaucas ar to, ka toreiz jūdi jau sekoja savai bauslības ticībai, un lai mainītu šo ceļu, bija nepieciešams skatīties pēc ceļzīmēm, kuras tad šeit arī deva mācekļi. Šī atteikšanās ir sevis iztukšošana no visa vecā. Un tad tiek atbrīvota šī vieta Kristum. Mums šis mehānisms, ja tā to var nosaukt, šie Kristus vārdi, daudzreiz ir vajadzīgi mūsu dzīvē. Jo te vispirms parāda, ka mums ir jābeidz kontrolēt sevi. Ko mēs gribam, ko mēs negribam, tā ir šī sevis aizliekšana, lai varētu pilnībā paļauties uz viņu. Tas, ko es teicu, ka kāds cilvēks kontrolē, kas ir pieņemams, kas nav pieņemams, tas ir ļoti bieži dzirdams. Un tas ir tas pats teksts, ko Jēzus saka viņa pilsētā. Viņš atbild, es esmu ganis, un manas avis man seko. Tātad viņš iet pa priekšu, un mums ir jāiet aiz viņu. Šajā vietā un vispār evaņģēlijos jūs esat ievērojuši, viņš nerunā par bagātību un nabadzību tiešā veidā. Tajā laikā Izraēlas zemi ir pārklāta ar baltām, skaistām, greznām, marmorā kaltām romiešu pilīm. Tur vedīs Jēzu pie Pilāta, pie Hērodus, Cēzarī. Mēs esam skatījušies šo vareno pilsdrupu bildes. Un vai nav radies jautājums, kāpēc izsakot evaņģēlijos visdažādākās līdzības, ne ar vārdu nav pieminētas šīs pils, kas taču tur bija viņiem acu priekšā, vai romieši, vai okupācija. Jēzus runā par zvejniekiem, muitniekiem, grēciniekiem, par farizejiem. Nekādas domas par bagātību tīrā veidā. Viņš runā par cilvēku izvēli, kas visos laikos visu nosaka. Ja ir labs koks, ja tu esi izvēlējies viņa ticību, tad būs labi augļi. Būs arī bagātība, bet tā nāks no laba koka un nesīs labus augļus. Tā mēs šodien esam atkal ieskatījušies vienā notikumā Kristus dzīvē. Dzirdējuši par Pāvila sāpēm, ko viņš piedzīvoja katru dienu, un par viņa dievišķo atklāsmi, mēs neesam apustuļi. Bet labā ziņa ir tā, ka pie mums tieši tāpat izpaužas Kristus mīlestība. Pateiksimies un dzīvosim ar tās spēku. Amen.